Borist eftirfarandi dagskrártillaga hefur afsakið. Forseta hefur borist eftirfarandi dagskrártillaga og eftirfarandi bréf. 5. október 2016. Við undirrituð gerum það að tillögu okkar í samræmi við fyrstu málsgrein 77. greinar þingskapalaga að dagskrá næsta fundar verði svohljóðandi. 1. Gjaldeyrismál frumvarp mál 826 að þingskjali 1556 þriðja umræða. 2. Tekjustofna sveitafélaga frumvarp mál 263 á þingskjali 290 önnur umræða. Við óskum eftir því að þessi tillaga verði borin upp til afgreiðslu í samræmi við áðurnefnda grein þingskapalaga. Og undir þetta bréf rita Helgi Hjörvar, 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynhildur Pétursdóttir, 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Ásta Guðrún Helgadóttir, 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður og Svandís Svavarsdóttir, 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Fleira